Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Толькі двое з пяці кандыдатаў, якія прадстаўлялі форум меншасцяў Падляшча, апынуліся ў новым складзе гарадской рады Беластока. На выбарах у сеймы кандыдаты ад форуму не атрымалі неабходнай падтрымкі. Пра вынікі кандыдатаў беларуска-праваслаўнага асяроддзя на сёлетніх выбарах у самакіраванні ў Беластоку ды ваяводстве будзем размаўляць у сённяшняй перадачы. Акрамя таго, пагаворым пра праблемы міграцыі, аб якіх размаўляюць удзельнікі канферэнцыі, арганізаванай беларускай акадэміяй. Для мікрафона Дмітрый Косцін. Вітаю і запрашаю. Ужо афіцыйна вядома, што ў 28-асабовай радзе горада Беласток бліжэйшыя 5 гадоў беларусаў і праваслаўных будуць прадстаўляць Эва Такаюк і Анна Леановіч. Форуму меншасці гэтым разам удалося ўвесці ў раду толькі двух дэпутатак. Пасля выбараў 2018 года іх было ажно 4. Вынікі падсумоўваем з прафесарам Алегам Латышонкам, які са мной побач у студыі. Добры дзень.
Добры дзень.
Спадар прафесар, два дэпутаты, гэта параза?
Гэта не перамога, але і не параза, паколькі гэтыя дзве радныя вырашаюць пра большасць грамадзянскай кааліцыі ў радзе горада Беластока, значыць, наш голас будзе лічыцца.
Ну, але ёсць яшчэ дзве асобы ад трэцяй дарогі, і там сярод іншага Юанна Місюк, з якой быў канфлікт у беларускай меншасці 2 гады таму.
Спадзяюся, што магчымае супрацоўніцтва, прынамсі, ў некаторых полах. Не думаю, каб гэты канфлікт прадаўжаўся.
Дзве дэпутаткі могуць паўплываць на прыняцце важных для нас рашэнняў, але ці спадзяемся, што яны могуць нешта ініцыяваць, нейкія пытанні важныя для нас?
Безумоўна, могуць ініцыяваць і могуць галасна гаварыць пра нашы праблемы, пра нашы патрэбы. Гэтыя дэпутаткі вельмі бойкія і вельмі разумныя. І думаю, што перш за ўсё не толькі меншасць беларуская, праваслаўная будзе мець іх карыць, але цэлая рада. Такія людзі менавіта ў радзе патрэбныя.
Ну, цікава, гендэрна жанчыны перамаглі.
Мы раней ўжо даўным-даўно гаварылі, што ў беларускім народзе жанчыны больш вартыя за мужчын. Ну і гэта штораз больш пацвярджаецца.
У сваю чаргу не мелі шансаў на ўваход у сеймік таксама двое прадстаўнікоў форуму меншасці, Марак Масальскі і Лукаш Бірыцкі, на жаль, не ўвайшлі ў склад парламента рэгіянальнага. Славамір Назарук са спісу права і справядлівасці таксама не трапіў. Двое беларусаў у рэгіянальным парламенце, Ігар Лукашук ды Мікола Яноўскі, ці не замала, каб прыгадваць пра тое, што патрэбна беларусам?
Думаю, што ўсё-ткі іх голас будзе чутны, паколькі сеймік вельмі падзелены палітычна, і не таемніца, што адзін голас цяпер рашае пра тое, якое будзе праўленне нашага ваяводства. Так што гэтыя два галасы, пры тым, хаця Ігар Лукашук і Мікола Яноўскі з іншых груповак, але яны, калі ідзе пра нашы справы, ішлі рука ў руку. Так што я думаю, што і тут гэтыя два галасы будуць вельмі важныя.
Мы гаворым пра форум меншасці, пра раду Беластока, пра сеймік ваяводства. Ну, але вядома, што беларусаў шмат у радах, у гмінах, у паветах. Ці, паводле вас, варта было б, ну, нейкім чынам знайсціся, бо часам новыя людзі з'явіліся ў самакіраванні, свядомыя беларусы. Можа, варта неяк сустрэцца, паразмаўляць? Якім чынам важныя справы можна на розных узроўнях вырашаць?
Думаю, што гэта слушная ідэя. На форум нацыянальных меншасцяў ўжо пра гэта гаварылася. Безумоўна, трэба сабрацца. Трэба, каб усе пабачылі, колькі нас, якія маем праблемы, якія можам разам рашаць, якія пытанні падымаць на сойміку, у радах паветаў і гарадскіх радах. Думаю, што гэта перад намі.
Нашым госцем быў прафесар Алег Латышонак, з якім гутарылі мы пра вынікі беларуска-праваслаўных кандыдатаў на выбарах у мясцовае самакіраванне ў Беластоку ды ваяводстве. Дзякуй за размову.
Дзякуем.
А нашу перадачу працягнем праз момант і будзем размаўляць аб праблемах міграцыі.
пад знакам пагоні.
Міграцыя як палітычная, грамадская і эканамічная праблема. Гэта канферэнцыя з удзелам беларускіх, польскіх і ўкраінскіх даследчыкаў гэтага пытання, што праходзіць у Коніне. Яе арганізатарам з'яўляецца вышэйшая школа менеджарскіх кадраў у Коніне і беларуская акадэмія, якой дзейнасць каардынуе Святлана Куль.
Гэта першая канферэнцыя па беларускай і ўкраінскай міграцыі, которая арганізавана і сфінансавана ўладамі Польшы. То есть это Министерство адукации, Министерство науки профинансировали эту конференцию и как бы были инициаторами. До этого часу фактически подобные конференции инициировались самой диаспорой, самими мигрантами, как бы супольностью нашей. А тут важно то, что уже тема и проблема стала видовочной уладом Польши. И как бы от нас просят дать свое бачение проблем, которые треба развязать в связи с массовой миграцией и показать перспективы, что мы можем для Польши и что Польша может для нас. Были рефераты, причем вызначено было как бы три поля, на котором выступали украинские референты и белорусские. Это бизнес украинский и белорусский в Польше, кропки росту. Это проблемы социальные мигрантов, это и легализация, и уваходжение в польское громадство с его менталитетом, с его правной системой. И третье, вельми важное, это адукация. И высшая адукация, и средняя адукация в Польше. Причем стоит питание, ти адукация для белорусов, ти белорусская. Адукация. Ясно, что это отрознивается. Вот миновито на эту тему белорусской адукации, те адукации для белорусов, мы будем завтра еще дискутировать, будет панель. И, может быть, некие рекомендации сделаем, развязывание некоторых проблем убачим.
Накольки разница ситуация белорусских и украинских эмигрантов, учекачов у Польши, у Европе?
Ведаете, вельми разница. Некольки, как бы, таких моментов, которые я сама зауважала, и вот коллеги это подкресливают. По-першее, это статусы относины до нас, белорусов. Не все разумеют, что те, кто является мигрантами из Беларуси, нельга их отосамливать с режимом, который зараз существует. Это наоборот, это люди, которые от этого потерпели. Не разумеют, что в Беларуси так само война. Что у нас война с 20-го года, идет война, соправдная. Прикрытая, не прикрытая, но это война. Тому и стосунок до нас, ну, крышку такие осторожные, да, и не все, во все программы, и не во все проекты можем войти. Но это отчувается часом и на узровне побытовом. Скажем, ну, я это не отчуваю, вот у нас в Подляском воеводстве это, таких выпадков нема, але коллеги-журналисты такое зауважали и писали об этом. Украинцам другая ситуация, на них завсёды глядят, як на ахвяр, людей с краины, которая ведет войну, в стосунку до которой агрессия отрымалась. Ну и украинцы мают больше преференций в отрознении от белорусов. То есть это безвизовый въезд, другие квоты на работу, на учебу и так далее. То есть в данном выпадку им легче легализоваться, например, чем белорусам. Белорусам тяжелее в этом плане. Так что разница, конечно, есть. Но с другого боку, у нас, у белорусов, так само про это и говорилось уже, и я подкреслю, у нас в Беларуси выехала элита. Когда из Украины выезжали все люди, потерпелые, скажем, из оккупированных районов, от войны, которые бежали, то с Беларуси выехала элита. И зрозумело, что уровень эдукационной этой миграции у большинства белорусской, социальной активности, политической активности у белорусской миграции высшей, за украинскую это однозначно. Я не беру, конечно, в украинской так само лидеры и все, но это пропорции, я говорю о пропорциях, относно тех беженцев, которые выехали, относно тех людей, которые действуют на сферы политической, социальной. Белорусы, вот эти пропорции, конечно, другие. У нас вели много людей, которые занимают активную позицию, политическую, социальную.
Со Светланой Куль гутарил Ярослав Иванюк. Наша встреча близится до конца. Пригадываю, что у радиоэфира передача «Под знаком погони» гучить от понеделка по четверг у 18.45. У пятницу паўгадзінная сустрэча з беларускім словам ад 18.30, а ў нядзелю ў 8.30 раніцы. Гэтую дэархіўныя выпускі перадачы «Пад знакам пагоні» можна слухаць на нашым сайце ў закладцы «Меншасці» або на стрымінгавых платформах Spotify ды Google Podcast. Шукайце там нашага каналу ды падпісвайцеся, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі ды слухаць іх у любы зручны для вас час. Сёння пры мікрафоне быў Зміцер Косцін. Пачуемся.
Под знаком погони.